Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa Elämäni Lappi-jakson pariin. Tänään minulla on vieraana juontaja ja näyttelijä Esko Eerikäinen. Me ollaan tavattu muutama otteeseen työn merkeissä, mutta mua kiinnostaa, että minkälainen Lapin kävijä on. Ja ilmeisesti sulla on jotain lisättävää tähän juontaja- ja näyttelijäosuuteen.
Kyllä, kyllä. Siis hei, kiitos kutsusta. Ja ensinnäkin sä oot ensimmäinen ihminen, joka kutsuu mua näyttelijäksi.
No, mutta sä oot nykyään näyttelijäkin.
No kyllä, tavallaan. Joo, mä just itse asiassa laitan viesti eräseen niin kuin näyttelemiseen liittyvä asia, niin tuntui erikoisen hyvältä.
Ihanaa.
Vitsi, onks mä näyttelijä? Wow. Hei, kiitos kutsusta. Lappi, ihana Lappi, mystinen Lappi.
Sulla on tarina kerrottavana, koska mä tiedän ainakin yhden tarinan. Me oltiin jonkun TV-ohjelman kuvauksissa samaan aikaan tässä niin kuin takahuoneessa.
Joo.
Sitten tuli vaan puheeksi. Voi mennä kohta siihen, mutta voisit sä ensin nyt kertoa sitten, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet?
No, mä oon Eerikäisen Esko. Tinderistä mua ei enää löydä, kun muut on bännätty sieltä. Mutta mä oon siis radiojuontaja. Ammatiltani mä oon viimeiset 10 vuotta tehnyt radiota. Nykyään mä teen Radionovan iltapäivää Suvi Hartlinin kanssa. Ja sit mä teen jonkun verran telkkaria. Sitten mä teen, oikeastaan mä oon perheen isä. Mulla on ihana 12-vuotias tytär. Ja sitten on ollut mukana myöskin Hankseissa aika monta vuotta, 10-11 vuotta. Ja nyt me vielä tehdään tänä syksynä tämmönen jäähyväs kierto. Että sekin vie nyt tämän vuoden niin kuin ajasta hyvän osansa.
Oliko sulle aina selkeää, että minkälainen ura sulle kehittyy? Onko se ollut semmoinen urakeskeinen vai onko se vaan mennyt matkan varrella?
Ei, siis urakeskeinen, tai joo, että kyllä mä niin kuin nyt esimerkiksi radiota on 10 vuotta intohimolla tehnyt. Että kyllä mä niin kuin, nyt kun mä tavallaan niin kuin tähän radiopolkuun pääsin, niin kyllä mä sitten huomaan, että mä teen intohimolla jotain, niin sitten se vie kyllä mennessään. Että kyllä mä tässä niin kuin tiettyä steppeä koko aika itselleni laitan, mutta kyllä mä meinaan aika lailla niin kuin sitten se, tai aika pitkälti kaikki on ajautunut sille tielle, että että joku asia on johtanut johonkin, joka on johtanut johonkin. Esimerkiksi niin kuin toi näytteleminenkin, niin se vaan johti yhtäkkiä siihen pisteeseen, että mä olin tekemässä salkkareita ja nyt on tulossa toinenkin juttu, mikä vaan ajautui siihen, että nämä asiat vaan niin kuin, että sitten jotenkin mä huomaan, että kun sä teet jonkun asian ja sä teet sen oikeasti niin kuin kunnialla ja hyvin ja niin kuin sydämellä, niin sit se avaa lisäovia sulle. Niin tälle mä oon elämäni aikana elänyt.
Se on aika loistava tie, koska sä et ikinä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mm. Ja mä oon itse optimisti. Mä aina ajattelen, että mitä kaikkea voi tapahtua, mitä mä en osaa kuvitella. Mm. Ja mulla on itse asiassa mennyt aika samalla tavalla, että on hyvin niin kuin, mulla on isoja tavoitteita, mutta mitkä ne tavoitteet on, niin ne ei välttämättä ole mulle ollut hirveän selkeitä aina.
Niin, kyllä.
Mutta kuulostaa aika samalta sitten. Ja kiva nähdä, että sulla on mennyt noin hyvin just, niin se luo itsellekin semmoista rauhaa, että usko vain siihen omaan tekemiseen ja sillä pääsee juurikin sinne, mitä tavoittelee.
No joo, kyllä mä oon tässä aika usein käynyt monena vuotena tuolla radiokouluissa puhumassa mun urasta ja tästä, miten kaikki on niin kuin tullut ja mitä on päätynyt tähän pisteeseen. Niin se on semmoinen asia, mitä mä aina valotan niille opiskelijoille, että uskokaa siihen, mitä te teette. Että kyllä niin kuin jokainen löytää sen oman polkunsa siihen perille, että kun vaan uskoo siihen, koska siitä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin empii ja tiedätkö, ei ole varmoja siitä, että onko tämä hyvä juttu ja pitäisikö tämä tehdä ja en mä oikein tee. Ja totta kai niitä tulee mullekin, mutta sitten pitää vaan luottaa siihen, että vitsi, että kyllä tämä kantaa. Sitten jos ei kanna, niin sitten on toinen polku olemassa.
Niin. Miten tämä salkkarihomma? Mua oikeasti kiinnostaa, koska se on sairaan hieno juttu.
No se on siis hieno juttu. Mä oon sitten tosi iloinen ja ylpeä ja se on nyt on poikinut siis jatkoa. Sehän lähti siis vähän niin kuin, mä teen silloin keskipäivää, Novalla. Ja Salkkarit täytti silloin 22 vuotta muistaakseni. Mm. Ja mä sitten haastattelin Salkkarit näyttelijöitä, tuottajia, ohjaajia ohjelmassa. Sitten mä heitin Petelle, Pete Lattu, joka näyttelee siinä Kallea. Että kun hän on ollut alusta lähtien, sitten sen hän piti pikku breikkiä palas takaisin, niin puhuttiin hänen urastaan siellä Salkkareissa. Sitten mä vaan heitin ihan niin kuin puol läpällä, että Salkkarit on muuten ollut ihan sikakiva ohjelma katsoa ja seurata. Mäkin se seuran aina ajoittain. Mm. Ja siellä on ollut mun ex-vaimo mukana ja mun ex-anoppi ja mun tytär on ollut ja kasakavereita on ollut. Mutta mä en ole koskaan ollut siellä, että tämän pitäisi niin kuin tämä vääryys korjata mahdollisimman pian. Mm. Vitsillä heitin. Ja siitä ei mennyt sitten montaa kuukautta, niin sitten siellä tuottaja soitti, että hei, me kuultiin, että sä haluaisit päästä mukaan ohjelmaan. Ja mä olin silleen, että what the hell, että se oli vitsi. Mutta sitten ne heitti mulle ajatuksen, että hei, meillä olisi tämmöinen rooli sulle tarjolla, että haluatko ottaa sen vastaan, että on aika rohkea rooli. Ja mä sitten luin sen ja mä olin silleen, että vitsi, että todellakin. Että toi on kyllä sellainen juttu, että näitä ei niinku tarjoudu joka päivä. Ja sitten mä tiedän, että tuolla on niinku tuhansittain ihmisiä, jotka niinku unelmoi siitä, että pääsisi tekemään ja tekisi mitä vaan, niin tämä on niin kuin, mä jotenkin niin kuin koen, että nämä on semmoisia asioita, tämmöisiä haasteita, mitkä pitää ottaa vastaan.
Kyllä.
Ja sitten se sitten niin kuin lähti ja ne oli tyytyväisiä mun suoritukseen. Mä olin itse tosi tyytyväinen siihen suoritukseen ja nyt sitten seuraa lisää sitten.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Kiitos paljon.
Mä oon ennenkin puhunut tästä, että miten asiat pitää sanoa ääneen. Mm. Myöskin isot asiat pitää välttämättä, että ollaan siinä hilkulla, että ei tiedä itse uskoako siihen myöskään. Mutta sä sanot ne ääneen, niin sä oot heittänyt sen sinne universumiin niin kuin ulos. Ja koska sä sanot sen ääneen, niin tämä tapahtui ilman, että sä olisit sanonut. Niin joo, voi olla, että se olisi pyydetty sinne, mutta olisiko se tapahtunut näin nopeasti esimerkiksi? Mitä kautta se tieto olisi tullut?
Niin, tai olisiko se tapahtunut koskaan, se olisi ollut vaan hiljaa miettinyt tai vaan... Tietenkin, että ihmiset uneksii asioista, mutta että kyllä ne pitää niin kuin jotenkin johonkin kirjoittaa tai just päästä sanomaan ääneen. Että. Ja sitten pitää olla suhteellinen realisti siitä, että kyllähän totta kai mäkin haluaisin, että mä voisin vaikka esiintyä täpötäydelle stadionille, mutta semmoinen mahdollisuus ei välttämättä ole toteutumassa. Mutta sitten kun miettii, niin mä teen joka päivä lähetystä, missä mua kuuntelee suurin piirtein 6-7 olympiastadionista porukkaa joka päivä. Että sitten tavallaan mä teen sitten jo sitä kautta sen. Niin. Mutta kyllä niistä pitää sanoa ääneen, koska kyllä mä uskon se, että kun... Mä uskon siis moneen tämmöisiin, niin kuin mä uskon karmaan tosi vahvasti. Mä uskon siihen, että kun tekee hyvää ja antaa hyvää, niin saa hyvää. Myöskin siihen, että jos tekee huonoa ja antaa huonoa, niin saa huonoa. Mm. Ja sitten just se, että pitää vaan niin kuin rohkeasti mennä niitä asioita päin ja sanoa niitä asioita ääneen, mitä toivoo. Koska kyllä ne sitten siellä jossain vaiheessa tulee vastaan.
Kyllä. Mä oon sanonut ääneen Aleksille mun puolisolle pari vuotta sitten, että mä oon ollut 40-vuotiaana miljonääri.
Okei.
Ja mähän on siis yrittäjä ravintola-hotellibisneksessä, joka on tosi pieni ja sitten, että yrityksen saa menestymään, niin se vie aikaa. Mm-hmm. No sitten tässä välissä tuli korona, me meinattiin mennä konkurssiin, mulla ei ollut niinku mitään tuloja eikä mitään, mutta nyt mä oon sanonut Aleksille, että okei, se vähän viivästyy, se menee sinne vähän päälle 40, koska meillä on tämä hotellihanke, mitä me ollaan työstetty, mikä olisi ollut nyt auki, semmoinen iso luksushotelli Inarissa, jos korona ei olisi tullut. Mutta mä oon nyt kokenut jälkeenpäin, että se on ollut hyvä, koska mä oon oppinut bisneksestä 2 vuoden aikana valtavan paljon. Mm. Mä tiedän, miten saada vaikka markkinoinnin avulla business pohjamudista niin kuin ennätykselliseen liikevaihtovuoteen. Mm. Joten mä oon edelleenkin sitä mieltä, että musta tulee miljonääri joskus vielä tällä mun hotellibisneksellä, kun mä pääsen laajentamaan sitä. Ja meillä on siis, me kerättiin, se on 10 miljoonaa hanke, niin me kerättiin viime vuoden puolella sijoittajat siihen uudestaan. Okay. Ihan täysin nollesta. Eli siitä, että Aurora Estate oli menossa konkurssiin. Me sanottiin se jo. Sekin oli asia, mikä mun piti sanoa ääneen, mikä tuntui tosi pahalta, mutta onneksi se ei toteutunut. Mm. Me istuttiin Aleksin ja hänen isänsä kanssa meidän pihan rappusilla ylläksellä ja aurinko paistui muista, että oli semmoinen lämmin kesäpäivä. Ja mä vaan sanoin, että, tiiäks, että me mennään nuri, että me ei selvitä tästä. Mm. Apu ei ollut tulossa mistään. Ja se tuntui ihan kauhealta ja molemmat miehet oli ihan hiljaa. Mm. Se oli iso ja hankala uutinen niillekin. Mutta sitten jotenkin vaan tuli jostain pieni sysäys, pieni apu. Mä sanoin heille, että mennään viikko kerrallaan mun yhtiökumppanille. Että viikko kerrallaan ja pusketaan ja ei tehdä edes pidemmälle suunnitelmia, koska sillä ei mitään väliä tässä vaiheessa. Me ei voida tehdä muuta. Ja tässä me ollaan. Meillä loppuu tilikausi nytten toukokuussa. Mm. Me ollaan tehty ennätyksellinen liikevaihto meidän niin kuin tuossa pikkupytingissä. Meidän maine on tosi kova. Me ollaan Suomen top 10 listalla. Ja sitten meillä on tämä iso inarihanke, johon menossa niin kuin elyy sitten hakemus sisään.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
No on siis kovia saavutuksia. Siis voin kuvitella, että ne on niin kuin, että kun se tavallaan, mä oon itse siis sillä, että kun mä oon itse myöskin yrittäjänä, mutta mulla ei tollaista niin kuin massiivista taakkaa ole. Että tossa niin kuin sullakin on kumminkin kaikki kiinni siinä.
Kyllä.
Niin ei ihminen, joka ei ole siinä tilanteessa osaa edes kuvitellakaan, mitä kaikki keloja käy läpi. Ja tossa niin kuin varmaan helpointi on aina luovuttaa.
Joo.
Tiedätkö, aina lyödä hanskat siihen tiskiin ja sanoa, että ei tästä tule mitään. Ja siinähän ne erottuu ne jyvät akanoista. Että sitten ne on ne, jotka sanoo, että ei tästä tule mitään. Ja sitten on niitä, jotka on silleen, että okei, että katsotaan, mitä tästä tulee. Ja siitähän ne menestystarinat tuleekin. Että et se on niin kuin hieno juttu. Kiva kuulla, että näin on käynyt.
Kiitos. Ja siis onhan näitä nyt pikkasen hauskempi kertoa tälleen, että on käynyt tämän draaman kaaren. Ja, koska sitä ei ole tiennyt siinä hetkessä.
Mutta siis on myöskin siis sitten jotenkin Suomessa. Mun isä on siis ollut, oli aikoinaan siis, hän lähti maailmalle tosi nuorena ja päättyi sitten Etelä-Amerikkaan. Ja hänhän siis niin kuin teki kaikkea maan ja taivaan välillä onnistuneita bisneksiä ja epäonnistuneita bisneksiä. Jotenkin niin kuin mä muistan sen verran hänestä, että hän, niin kuin, hän oli yrittäjä henkeä ja vereen. Ja jotenkin niin kuin se, että vaikka väillä epäonnistuukin, niin sekin on ihan ok. Mm. Että se kumminkin myöskin opettaa.
Kyllä.
Tosi isosti. Että jotenkin Suomessa sana konkurssi on niin kuin ihan hirveä kirosana.
Niinpä.
Että jotenkin se, että jos sä oot tehnyt konkurssi, niin sitten täällä koetaan se, että se on niin kuin täydellinen epäonnistuminen.
Mm.
Ja mun mielestä taas esimerkiksi jos sä Jenkeissä, jos sä teet konkursseja niin, ja sä nouset siitä, niin tai ylipäänsä, että sä oot yrittänyt ja teet asioita, niin sehän on niin kuin vaan menestyksen tarina.
Joo, siellä ei oteta edes tosissaan, jos et ole yhtä konkurssia tehnyt. Että
kyllä.
Et sä on mikään bisnesnainen tai bisnesmies.
Kyllä, just näin. Että toivottavasti sekin ajatus nyt Suomessa muuttuu pikkuhiljaa, että koska Suomessa on tosi paljon tosi mahtavia yrittäjiä, yrityksiä ja muut vastaavat, jotka nyt tälläkin hetkellä, niin kuin varmaan hyvin tiedät, niin on niin kuin todella liipasimalla.
Kyllä.
Ja kaatuu ja sitten mietitään, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, niin toivottavasti se niin kuin se ei niin kuin vaan tukahduta sitä yrittämistä.
Niinpä. Joo, se ei ole maailmanloppu. Ja raha on aina vaan rahaa. Että
kyllä.
Jos se on pahinta, mitä tapahtuu, että sitä ei nyt, tai sen menettää, niin pahaltahan se tuntuu. Mutta ainakin itse mietin silloin, että mitä tässä nyt käy, jos menee konkurssiin, menee luottotiedot ja kaikki. Ihan niin kuin tämmöiset asiat.
Mm.
Mutta sitten mä mietin, että okei, no mä oon tämän ikäinen, että sitten vaan pitää rakentaa kaikki alusta.
Kyllä.
Eikä siinä mitään.
Kyllä.
Mutta onneksi sain käytettyä energiani siihen. Tavallaan, että sain sitten piettyä tuon pystyssä.
Kyllä.
Mullahan on siis yleensä täällä viiniä.
Aha.
Ja mä en tiedä, että miksi mä nyt tällaisen päätöksen tein, mutta tein kuitenkin, kun kello on tosiaan 9 aamulla tai 8.59. Niin mä kävin hakemassa vanhasta kauppahallista meille omenamehua ja pullaa.
Ihanaa.
Ei tässä pettynyt.
En. Mä, siis jos mä olisin lähtenyt viiniin juomaan, niin en mä tiedä, miten tää päivä olisi sitten lähtenyt eri lailla. Mun pitää kumminkin tässä vielä tehdä omaa lähetystä ja mä lähden vielä tästä yhteen palaveriin. Niin. Ja jotenkin siis, no se ehkä, jos sä oot lomalla, varsinkin jos sä oot lomalla, jos sä oot ulkomailla, niin se on ihan ok aamulla ottaa lasiskumppaa. Tai, mutta jotenkin Suomessa, nyt on keskiviikko aamu, jos ottaisi 9 lasiviini, niin se tuntuisi jotenkin väärältä.
No vähän joo, kyllä. Mullakin on illalla vielä 10 hengen kokkikoulut ja kaikki.
Niin.
Joo.
Mutta tää on hyvä. Omenamehu ja pulla on hyvä.
Joo, ja sitten mä otin reilusti sitä pullaa, niin sä voit viedä kotiin.
Aha, okei. Okay. Kyllä siellä.
No niin, pitäisikö meidän vähän puhua tästä sun Lappi-kokemuksista? Mä en tiedä yhden, ootko käynyt paljon Lapissa vai onko se tämä yksi synkkä reissu?
No siis mä oon käynyt monta kertaa. Mulla on siis niin kuin Hanksien kanssa me ollaan kierretty siis kaikki Lapin laskettelukeskukset. Sitten jotenkin se on hassua, että sitten kun puhuu ihmisen kanssa, joka on sieltä kotoisin, niin mä en tiedä, että miten he kokee sen, miten täällä helsinkiläiset ajattelee Lapista. Että kun monelle se on kirosana, jos puhutaan, että Rovaniemi on Lappi. No sillä, että no eihän se nyt ole vielä Lappia ollenkaan, että Lappi on vielä paljon ylempää. Mullahan niin kuin Lappi on siinä mielessä tosi mystinen aina ollut. Mun isä on siis, tai oli siis suomalainen ja mä asuttiin siis pitkään Etelä-Amerikassa Kolumbiassa. Jotenkin niin kuin aina hänen puheessaan niin Suomi ja etenkin just niin kuin tämä luonto, järvet, Lappi oli sellaisia niin kuin tosi mystisiä asioita. Et Lappi oli niin kuin se just, mistä joulupukki on lähtöisin. Ja siellä on aina suurin piirtein, niin kuin onkin, kaunista luontoa. Ja sitten talvella tosi paljon lunta ja kesällä tosi paljon valoa ja itikoita. Ja myöskin sitten Hanksien kautta, kun me ollaan tehty keikkaa ympäri Eurooppaa ja muuta, niin jotenkin aina se skandinaavisuus on sellaista niin kuin Lappitaikaa. Että hyvin harva ajattelee, että skandinaavisuus on lohjalaista taikaa tai turkulaista taikaa, vaan se on aina jotenkin Lappi. Mm. Lappi on niin kuin se. Mä oon käynyt siis keikolla tosi paljon siellä, mutta sitten mä oon myöskin käynyt siis niin kuin mun tyttären kanssa. Me ollaan käyty tekemässä retkiä aika paljon siellä. Mutta ne on yleensä sellaisia niin kuin, että mä oon Inarissa käynyt, Ivalossa käynyt, Utsjoella käynyt, Kuusamossa käynyt. Että kyllä siellä on, että se on niin kuin tuttua seutua.
Mm. Mitä tää oli tää sun yksi, muistat sä tän? Sä oot ollut joskus kaamosaikaan yksin siellä Inarissa.
Joo, no tää oli itse asiassa just korona-aikaan. Korona-aikaan, mä tein jonkun verran myöskin kaupallisia yhteistyötä ja mä tein siis Radonovankin kautta näitä. Ja se oli just tämmönen inarilainen matkailualan yrittäjä, joka halusi myöskin vähän niin kuin, että siihen aikaan, kun ei ollut, se oli, oliko se vuosi vai puolitoista vuotta ollut koronasta, niin halusi kumminkin niin kuin välittää suomalaiselle viestiä, että täällä on ihan turvallista tulla niin kuin suomalaisten. Mm. Että kun niitä ulkomaisia turisteja ei nyt pääse, kun koneet ei pääse laskeutumaan tai sieltä ei tule matkailijoita, niin kotimaiselle turisteille. Ja sitä kautta mä menin sitten tämmöiselle pidennetylle 5 päivän reissulle. Mä olin eka niin kuin Ivalossa ja sitten mentiin Inariin. Mä olin siellä siis paikallishotellissa, jossa oli mun lisäksi yksi ranskalainen turisti. Ja hänkin oli siis Suomessa asuva ranskalainen yliopiston opettaja, joka ei siis päässyt Ranskaan joululomalle, vaan jäi tänne ja hän päätti, että okei, hän käyttää sen ajan hyväksi ja lähtee sitten Lappiin. Ja me oltiin siis kahdestaan siellä ja se oli siis ihan autio se koko paikka. Tavallaan siis niin kuin surullista, niin kuin se onkin, kun ei ollut turisteja siihen aikaan, kun siihen aikaan oli se sesonkin varmaan kuumimmillaan, niin yrittäjille tosi tuskallista. Mutta sitten niin myöskin tosi mystistä ja sellaista, että se on kumminkin vähän kuin tiedät, että se olisi kuussa. Mm. Että sitten oli just ne kovat pakkaset oli niin ollut alla, että se oli -40 pakkasastetta ollut. Ja sitten se oli vähän laantunut, että se oli 30 jotain. Ja ihan hiiren hiljasta se luonto, että se lumi narskuu. Ja sitten se pimeys. Se kaamos oli niin kuin jotenkin sille käsin kosketeltava. Se oli itsellekin tosi hurjaa, miten niin kuin, mä mietin, että miten ihmiset pärjää täällä tässä kaamoksessa. Että kun siellä ei niin kuin ole valo ollenkaan oikeasti. Että se oli se hetki valoaika oli ihan siis tosi lyhyt, kyllä, niin kuin tiedät.
Kyllä.
Ja muuten ihan pimeätä. Että mäkin siis, mä olin koko ajan vähän silleen, että mua vähän väsytti ja mä kävin nukkuun ja mä heräsin. Ja mä en oikein tiennyt paljon kelloon ja mikä päivä on. Että oli ihan, tiedätkö, niin kuin jossain ihan omituisessa niin kuin kuplassa. Mutta sitten se rauhallisuus, se luonto. Mäkin käytin siis tietenkin mahdollisimman monella aktiviteetillä. Mä käytin niin kuin lumikenkäkävelyllä ihan pilkkopimeessä ja sitten käytin haskiajelulla ja sitten me käytiin moottorikelkkasafarilla ja sitten me käytiin pilkillä ja että me tehtiin paljon kaikkea just sen yhden ranskalaisturistin kanssa. Oltiin kahdesta joka paikassa. Niin siis ihan huikea kokemus. Mm. Ja mua vähän harmittaa, kun mä olin siis siellä yksin, että mä ajattelin, että vitsi, olisipa kiva, että olisi vaikka Vikke mun tytär. Mm. Mutta sitten se oli itsellekin aika opettavaista, että sitten kun oli yksin siellä ja sitten kun ei koko aika ollut aktiviteetti. Sitten oli aika paljon semmoista omaa aikaa. Sitten sä menet sinne. Mä asun semmoisessa kotahotellissa semmoisessa. Sitten mä olin siellä aika paljon, kattelin siis taivaalle ja kuuntelin sitä todella hiljaisuutta. Ja mietin, että vitsi, että tässä mä nyt niin kuin oon. Se oli tosi semmoista niin kuin pelottavan niin kuin mystistä. Mutta samalla tosi semmoista niin kuin, se on jotain semmoista hengellistä, tiedätkö? Mm. Mä en ole mikään hengellinen tyyppi, vaikka mulla on ristejä ja muuta, ja kyllä mä nyt uskon korkeampaa voimaa, mutta jotenkin siellä tuli semmoinen olo, että vitsi, että vau. Wow.
No, sulla on aika kiireinen elämä täällä päässä. Mm. Sulla on lapsi, jonka kanssa vietät paljon aikaa, ja sitten sun työt ja muut, ja tämänkin järjestäminen, niin oli siis, siinä oli oma hommansa, jotta koska olet niin kiireinen, ja mä en välttämättä aina tiennyt, että milloin mä just oon täällä, ja sit sä olit kipeä viimeksi. Näin.
Joo, kyllä.
Niin, minkä mä ymmärrän ihan täysin, ja itsekin on aika hektinen tyyppi, menee joka suuntaan. Mutta siinä, kun sä meetkin Lappiin tommoseen, että sulla ei ollut niitä kavereita, kelle sä voisit soittaa vaikka, että mennään syömään tai sitten niitä miljoonaa työprojektia, että saatkin vaan itses kanssa, niin kyllä. Se saattaa tuntua henkiseltä sen takia, että sulla on yhteys itseesi aivan eri tavalla, koska kyllä. Ei ole mitään ärsykkeitä mistään suunnasta. Mm. Joitain ihmisiä se ahdistaa. Mm. Että me ollaan puhuttu siitä vaikka, että voisitko muuttaa Lappiin, niin moni haaveilee siitä, että ai vitsi, sit mä tuun sinne ja siellä on sitä rauhaa ja hiljaisuutta, mutta sit se iskeekin semmoinen niin kuin lapio vasten kasvoja, että nyt mä joudunkin itseni kanssa olemaan.
Kyllä.
Mun pitää tutustua itseeni ja mitä minä haluan ja sitten se alkaa pelottaa ja ahdistaa.
Se on. Ja sitten mä olin siis tuossa vähän aikaa sitten viidakossa, asustelin tuolla Argentiinan ja Brasilian rajalla. Ja sitten siellä me oltiin myöskin luonnon niin kuin armoilla. Mutta sitten taas se luonto siellä on niin totaalisen erilainen.
Mm.
Se lämpö on ihan täysin erilainen kuin vertaa vaikka Suomen Lapin talveen. Ja sitten kun sä meet Lappiin luontoon talvella, niin mä muistan, kun me käveltiin siellä lumikengillä. Meitä oli siis minä, opas ja sitten se ranskalaisturisti. Sitten me väillä pysähdyttiin ja sammutettiin ne otsalamput.
Mm.
Sitten oltiin ihan hiljaa. Niin,
ja siellä on hiljaista.
Se oli siis niin kuin, että niin, mä en niin kuin missään ole kuullut niin hiljaista niin kuin paikkaa.
Mm.
Et kun aina joku ääni kuuluu. Siellä ei kuulunut siis mitään ääntä. Sitten sä oot viidakossa kontrasti ja sä menet sinne luontoon ja sä oot ihan hiljaa siellä. Niin siellä on niin kuin miljoona eri ääntä ja tiedätkö. Niin se kontrasti jotenkin, että sit kun sä oot nähnyt ne molemmat kontrastit, niin on silleen, että vitsi, että
maapallo on upea.
Kyllä, kyllä, että siinä se näkee sen voima.
Mä oon asunut Tromsössä pari vuotta. Ja mä olin silloin 18, kun mä muutin sinne Urjalasta Pohjois-Norjaan. Ja mä en ollut ihan sisäistänyt, mitä Kaamos on. Mä en niin kuin käsittänyt sitä, että se aurinko ei nouse. Ja se ensimmäinen talvi oli ihan järkyttävä mulle. Siis mä en voinut ymmärtää, että se aurinko ei nouse sieltä. Mm. Ihan sama, mikä keli on, niin se ei tule sieltä. Ja mä olin tosi väsynyt. Mm. Mutta sitten mä valmistauduin seuraavaan talveen niin kuin elokuvilla, kynttilöillä. Mä niin kuin tein suunnitelman itselleni, miten minä selviän siitä Kaamoksesta, koska se oli tosi raskasta henkisesti. Mutta nykyään, kun siellä asuu, on nämä kaikki vuodenajat, niin nyt on niinku rauha sen asian kanssa. Enkä koe enää, että olisi mitään ongelmaa. Me käydään hiihtämässä, niinku, no pimeätähän on koko ajan silloin Kaamoksen aikaa. Mutta sitten kun alkaa ihan vähän valoa tulemaan, niin ne Kaamoksen värit, ne pinkit ja punaiset päivät, niin ne on ihan mielettömiä.
Mutta siis se on, mä ihailen. Mä juttelin just paikallisten ne yrittäjiä, jotka asuu siellä. Mä olen silleen, että apua, että miten te pärjäätte täällä. Että kun jotenkin niin kuin itselle se, no jokaiselle ihmiselle valon merkitys on niin kuin tosi iso. Mutta että sitten jos yhtäkkiä sitä valoa ei ole,
kyllä.
Niin se on kyllä siis tosi outoa miettiä. Että kyllä mekin täällä Helsingissä mietitään aina, että kun tulee talvi, että on pimeätä. Mutta täällä on kumminkin valosaa. Mutta siellä ei niin kuin ole, tai siis jos on onni, niin se on joku 10-15 minuuttia. Mäkin muistan yhtenä päivänä, kun mä siis nukuin sen Kaamon, niin kuin sen valoajan ohi. Sitten mä heräsin, mä en tiedä, mitä kello on, ja sitten mä oon äkkiä pihalle, että mä tarvin valoa. Sitten se oli mennyt jo, mä olin silleen, että voi jumalauta, miten mä selviin tästä päivästä.
Joo, mutta se varmaan tottuu, siihen tottuu.
Siis pakkohan siihen tottuu.
Siitä paitsi ei kaikille sovi se. Se on ihan vaan fakta, niin. Se ei välttämättä sovi.
Niin, ja sitten mä juttelin just näiden ihmisten kanssa, se oli niin kuin se yrittäjä, kun nehän mennään siis sukupolvelta toiselle, se oli sitten isä, joka oli en aikaisemmin siellä yrittäjä, niin hän sanoi, että hän on siis koko ikänsä asunut sen ja sanoi, että kyllä siihen tottuu. Että sit se on taas eri juttu, että sitten taas kesällä, kun on niin paljon valossa, niin sit siihenkin pitää aina tottua.
Kyllä.
Mutta se on siis, vaatii luontoa.
Joo.
Ihmisluontoa kyllä tossa. Että mä sanon, että harva niin kuin pystyy siihen.
Joo, ja kyllä onhan se nyt fakta, että siellä pohjoisessa on myös sitä synkkyä tavallaan mielenterveysongelmia ja kaikkia. Varmasti myöskin sen takia, että kun on niin pimeää, että vaikka muuten olisi kaikki suht hyvin, mutta sitten se pimeys alkaa masentamaan ja sitten se johtaa yhteen ja toiseen. Että kyllä se on ihan fakta, että ei se aina varmasti ole niin helppo. Kevyttä. Mutta luen kiitos, kun on tämä Kaamos, niin meillä on sesonkin kiireisimmillä. Että kaikki on yleensä töissä yötä päivää, joten se nyt on ihan sama, mikä keli siellä on.
Kyllä.
Uuden sukupolven saröillä viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasivaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian, Inkaarilla.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Sua on siis kehuttu sun työstä ja mä oon kuunnellut sinua radiossa ja eilenkin juuri kun taksilla ajelin jonnekin, niin olit siellä radiossa ja sitten taksikuski sanoi, että hän on kyllä todella lahjakas tuossa, että ihanan miellyttävä ääni ja sitten leikkaa näin tosi niin kuin nopeasti. Että sulla on niin kuin hyvä semmoinen tilanne.
Mahtava kuulla. No siis, no aina kiva kuulla noin palautteet, koska siis taas tohon pääseminen on vaatinut niin kuin hirveästi duunia. Eihän mä niin kuin tietenkin jokaisella aina alussa niitä omia kuoppia ja ongelmia ja mulla varsinkin silloin, kun mä aloitin, niin mulla oli vielä siis se tausta olemassa, että mä olin hankstanssia ja sitten silloin me tehtiin mun ex-puolison Martinan kanssa reality TVtä. Että kaikilla oli semmoinen tietty mielikuva siitä, että on se huuhaa jätkä. Ja sitten yhtäkin, kun tulee tällaista palautetta ihmisiltä, jotka niinku kuuntelee radiot paljon, niin sitten aina kiva kuulla. Mä sain siis eilen myöskin tosi, siis niitä palautteita tulee kyllä niinku aina päivittäin. On paljon totta kai semmoisiakin ihmisiä, jotka sitä mieltä, että on ihan persestö jätkä edelleenkin. Ja sekin on ihan ok. Mm. Mutta sitten just tulee, että ammattikuskit ja tällaiset, jotka niinku, tiedätkö, työnsä puolesta joutuu kuuntelemaan paljon radiota. Mm. Niin sit on tosi kiva, kun esimerkiksi yksi bussikuski laittoi viesti, että hän tekee pitkiä vuoroja ja se on aika yksinäinen ammatti se bussikuskin homma. Että sä vaan sanot moi ja hei.
Joo.
Ja yksin sä oot siinä ajamassa ja sit mä oon niinku hänelle seuraaja. Hän sanoi, että, niin kuin, että tavallaan meistä on tullut frendejä, vaikka se ei tunnekaan
niin.
Mua. Ja musta se on ihana niin kuin kuulla tätä palautetta, koska sit tietää, että kun sä meet aina siihen mikkiin, niin sä teet sitä nimenomaan niille frendeille, jotka on siellä kuuntelemassa. Mm. On ne sitten siellä pohjoisessa ravintoloissa tai jossain koneissa tai missä tahansa, niin se on aina kiva saada sitä palautetta.
Sulla on oma podcast myös, eikä vaan?
Joo, tämä tein sunnuntabrunssi-nimistä ohjelmaa. Joka sitten myöskin menee tuohon Podplay-alustalle podcastina. Se on vähän tämmöinen samantyyppinen vieras keskusteluohjelma.
Mä luin, että sä pääset niin kuin syvällisestikin ihmisten kanssa puhumaan niin kuin asiasta. Se ei ilmeisesti ole ihan semmoista niin kuin vaan pintaa, niin kuin mitä kuuluu vai?
Onko? Joo, se on siis semmoinen, mä aina tunnin verran heitä siinä pyörittelen ja se on keskusteluohjelma. Mä tykkään tosi paljon esimerkiksi Arto Nybergin tavasta tehdä ohjelmaa. Että siinä niinku kunnioitetaan niinku vierasta ja mennään täysin vieran ehdolla. Et mulla oli just eilen Mikko Kuustonen, jonka uusi elämäkertakirja on tullut. Ja olisi mahtavaa aina lopettaa siis haastattelu siihen, että kun vieras sanoi, että vitsi, olipas kiva käydä.
Mm.
Et niinku, kun on paljon semmoisia asioita, mitä jotenkin aina nostetaan frameille tai klikkiotsikoksi tai muuta, niin tavallaan mä en halua, että se mun ohjelma on mikään klikkiotsikon nostaminen, vaan että siinä puhutaan asioista kylläkin, mutta että nimenomaan niin, että se vieras ikään kuin itse avaa ne asiat. Ja,
kyllä.
Ja mä tykkään tehdä se on sitten taas vastapaino siellä mun tälle nopealle radio-ohjelmalle.
Joo. Sä olitkin ainut mun vieraista, kelle mun ei tosiaan tarvinnut selittää, että missä tää paikka on, miten tänne löytää sisään, koska sä oot teissä tässä talossa.
Kyllä.
No sitten sut tunnetaan myöskin isänä ihan vaan sillä, että sä jaat somessa sitä teidän arkea. Ja mulla on hyvä ystävä Linda tuolla pohjoisessa, jolla sanoin jo aikaisemmin terkkoja, mutta hän panittaa sua ihan valtavasti. Ihan vaan sillä, että olet niin loistava isä.
Kiitos. Terkkoja Lindalle.
Niin, Linda. Mä voin soittaa hänelle tästä, kun lähden, että kuuntele taas tämä jakso, sait taas terkkuja. Mulla voin paljastaa tällainen. Tämä on aika avoin mun elämästä ihan vaan sen takia, kun mulla on aika easy elämä. Mä asun siellä Lapissa mun mieheni kanssa, me ollaan oltu 12 vuotta yhdessä.
Mm.
Ja sit nämä mun bisnekset, vaikka mä oon julkisuudessa nyt ollut noiden telkkariohjelmien kautta, niin mä oon saanut olla niin rauhassa, koska ei mulla sinänsä ole mitään semmoista niin kuin draamaa. Mutta nyt mä mietin tuossa taksimatkan aikana, että miten mä just puhun vaikka tästä, tai kehun sinua isänä, koska mitä on ymmärtänyt, niin olet loistava isä. Ja mulla taas ei ole, siis mun isä on alkoholisti. Ja hän ei ollut mun elämässä ikinä. Mä en tiedä, miltä tuntuu, että olisi isä elämässä. Eikä siinä, mä oon pärjännyt hyvin. Kaikki meidän siskokset on pärjännyt tosi hyvin. Mutta sitten joskus, kun näkee, että jollain on niinku tavallaan se terve semmoinen suhde vanhempiinsa, niin sitten miettii, että mitä, olisiko se vaikuttanut jotenkin muhun tai miten se olisi vaikuttanut mun tulevaisuuteen, jos mulla olisi ollut niin kuin terve suhde mun isään. Ja siis mulla on tämmöinen, tämä on aika henkilökohtaista, mutta mä koen, että mä pystyn puhumaan näistä. Esimerkiksi vanhan viinan haju, kun mun isä haisi aina vanhalle viinalle, se oli maailman kiltein mies, mutta se vaan viina vei. Ja mulle tuli siitä tosi pitkään semmoinen tosi turvallinen olo, kun mä haistoin sen vanhan viinan jossain toisessa ihmisessä. Mieti, ihan niin kuin älytöntä. Ja sit se kaveri on kidnappannut mut Tämä on ihan älytöntä. Päissään puimurilla. Siis mä oon syntynyt Virossa, Neuvostoliitossa. Ja se päätti katoa yhtäkkiä, kun oli äitin kanssa eronnut, että hän hakee mut sieltä. Mä olin hänelle varmasti tärkeä. Ne. Hän hakee mut ja mä olin pihalla leikkimässä, nappas mut ja sille puimurilla päissään, eli sitten pitkin kyliä menemään.
Okei.
Okay. Sellainen on mun.
Aika hurja tarina. Joo. Mutta siis tavallaan niin kuin tossakin, niin kaikessa hurjoudessa, niin tossakin kumminkin heijastuu se rakkaus, mitä sillä on kumminkin ollut
niin,
sua kohtaan niin kuin isänä. Mikä ei, alkoholismihan on sairaus.
Niin on.
Ja, ja se jotenkin niin kuin, vähän samalla kun konkurssista puhutaan, niin sitten puhutaan alkoholismista. Että jotenkin se aika moni sillä vähättelee sen asian, että se on alkoholista, se on se oma vika. Mm. Ja varmaan monet asiat on ajanut hänet siihen, että on alkoholi vienyt mennessään. Ja se on siis tosi paha kavala sairaus.
Kyllä.
Mistä edelleenkin niin kuin mietitään, että miten sitten pystyy parantumaan. Se isyys mulla merkitsee siis kaikki kaikessa, että jotenkin mullakin on mun oma vanhemmuussuhteet on ollut aika rikkinäiset, vaikka mulla oli ihana lapsuus ja nuoruus, niin mut aika nopeasti niin kuin sit 10-11-vuotiaana lähetettiin ulkomaille yksin ja tavallaan sit siihen katkesi mun niin kuin isä-äiti suhde, että jotenkin sit silloin kun me Martinan kanssa asuttiin ja elettiin ja sitten me saatiin tietää, että meillä on tulossa lapsi, niin se on semmoinen asia, mitä mä olin aina ihan pienestä pitäen toivonut, että mä olisin joskus vanhempi. Ja sitten jotenkin siis se on ollut mulle itsestään selvää, että niin kuin Victoria on mulle semmoinen niin kuin aina ykköstilalla oleva asia, ihminen. Että et mikään asia maailmassa ei mene niin kuin hänen edelleen, ei työt, ei niin kuin mikään.
Mm.
Ja sen mä oon niin kuin pyrkinyt pyhittää. Että et kyllä mä niin kuin sanoin tuossa, että olisiko se voinut vaikuttaa suhun jotenkin toisin, niin varmasti kaikki asiat vaikuttaa. Mm. Sehän voi olla, että susta on tullut nyt vaan vahvempi.
Mm.
Että sitten on taas paljon ihmisiä, kenellä on isäsuhdet erilaiset, niin ehkä jotenkin haetaan jotain isähahmoa jostain muuasta asiasta, tai jostain parisuhteesta jostain. Että kyllä mä niin kuin toivon, että mun lapsesta kasvaa sellainen vahva, henkisesti oleva niin kuin tasapainoinen ihminen, joka niin kuin tietää oman paikkansa ja tietää, että hän on just sellainen hyvä, kuin sellainen hän on.
Mm.
Ja mä pyrin niin kuin tavallaan vaan tasoittamaan mahdollisimman paljon hänen tietää ja tiedätkö, niin kuin luomaan turvaa ja olemaan läsnä.
Mm.
Koska mun ex-puoliso esimerkiksi, hän on kasvanut ilman isää myöskin.
Okay.
Ja hän on käsitellyt sen asian ja on myöskin sanonut ääneen, että se on tuonut hänen elämässään tiettyjä ongelmia, että kun ei ollut isähahmoa.
Mm.
niin kyllä mä niin kuin pyrin olemaan niin kuin niin mahdollisimman paras isä kuin vaan mahdollista, koska ei siitä ainakaan haittaa voi olla missään nimessä. Ja sitten se, että mä jaan kaiken somessa, en mä nyt ihan kaikkea jaa, mutta siis jaan asioita somessa, niin se on, mä oon ollut itse ja mun koko perhe ja kaikki on niin kuin ollut oikeastaan niin kuin parikymmentä vuotta julkisuudessa enemmän tai vähemmän. Ja se on meille ihan niin kuin normaalia, että kun on paljon, jokainen tekee omalla tavalla, että on sellaisia ihmisiä, jotka ei missään nimessä halua tuoda omia lapsiaan someen tai mihinkään. On julkisuuden ihmisiä, jotka ei halua mihinkään niin kuin lapsia ja muuta. Ja sitten taas meillä se on ollut niin kuin luonteva asia. Mm. Meillä se ei niin kuin, että jotenkin mä en, että kun asiat, Jos ne tavallaan tehdään niin kuin, että me eletään sitä elämää, niin me ei niin kuin tehdä niistä mörköjä niistä asioista. Mm. Totta kai me keskustellaan mun tyttären kanssa, että hei, et haluaisitko tulla mukaan tämmöisen ohjelmaan, tai hei, että tehdäänkö me tämmöinen TikTok-video tai muuta. Mun on semmoisia asioita, mistä keskustellaan, mutta me ei tehdä niin kuin siitä semmoista niin kuin ylimääräistä numeroa tai hirveätä stressiä. Jos hän sanoo, että ei hän halua tulla, niin se on fine, hän ei tule. Tai sitten jos kun sanot isi, voiko mä lähteä sun mukaan, sekin on fine. Ja sitten taas isyys sellaisena, mä saan tosi paljon palautetta, tosi paljon viestiä siitä, että just niin kuin, että ootpa sä ihana isi ja ootpa sä ihana sitä ja tätä ja tota. Mutta sitten taas monelle isälle, jotka ei pysty olemaan jostain kumman syystä elämänsä, niin kuin lapsensa elämässä mukana. Mm. Että saattaa olla tosi vaikea avioero tai saattaa olla joku tosi paha huoltajuuskiista. Niin sitten he sitä kautta saa sitä voimaa, tiedätkö, yrittää enemmän. Tai sitten on semmoisia isi, jotka on, tiedätkö, ollut tosi vähän lastensa kanssa tekemisissä. Ja sitten jotenkin mun kautta on nähnyt, kuinka ihana se vanhemmuus on. Niin sitten he saa voimaa siitä niin kuin yrittää enemmän olla. Niin sitten ne on semmoisia asioita, mitkä niin kuin mä koen tietynlaisena vaikuttajana, että ne on niin kuin semmoisia asioita, mitkä niin kuin missä mä onnistun sitten tässä asiassa.
Joo, sitä mä meinasin tuossa sanoakin, että se on terveellä tavalla, mitä teidän niin kuin perhe-elämää tuodaan somessa esille. Ja Suomihan on sinänsä niin kuin pieni maa, että täällä ei ole semmoista, että rauhassa saa olla kuitenkin julkiksetkin. Ja juurikin tämä asia, että se varmasti motivoi muita perheitä tai varsinkin miehiä, että luojan kiitos nykyään, isä voi olla isä ja halata lastansa. Kyllä. Eikä sillä, että se on vaan sen äiti ja sitten isä katsoo kaukaa sieltä, koska mulla on paljon tarinoita mun niin kuin kavereilta, varsinkin pohjoisesta. Että heidän isä ei ole halannut heitä ikinä, mutta nykyään sitten heidän lapsia halaa. Eli kun ollaan vaaria, nyt kun tämä on tämmöistä tämä esimerkki, että se on ok näyttää tunteita myöskin miehen, niin se sitten, ja se kasvattaa parempia lapsia ja parempia ihmisiä.
No kyllä, kyllä mä uskon, että semmoinen, ja varsinkin nyt korona-aika, kun on muutenkin ollut sellaista, että ei saa halata ja voiko kätellä ja voiko katsoa kohta silmienä ollenkaan, niin, niin kun se vaikuttaa oikeasti niin kuin lapsiin. Et mä just tuossa juttelin yhden ihmisen kanssa, jolla on siis parivuotias lapsi. Ne sanoit, että se on niin kuin tosi omituista, että nyt kun aukeaa taas niin kuin paikat ja voi olla niin kuin muidenkaan, niin semmoiset lapset, jotka on ollut koko ajan tavallaan kotihoidossa ja ei ole saanut tavata muita lapsia ja muuta, niin sehän vaikuttaa siis siihen kehitykseen tosi paljon ja just nimenomaan tähän sosiaaliseen kehitykseen.
Kyllä.
Niin saa nähdä, mitä tästä niin kuin korona-ajasta sitten nämä nuoret ja lapset, niin minkälaisia niin kuin tavallaan taakkoja he joutuu kantaa tässä asiassa, että kyllä meillä niin kuin läheisyys ja se, että mä osaan näyttää tunteita ja hän osaa näyttää tunteita, niin se on niin kuin tosi tärkeä olennainen asia. Sitten kun nyt tuossa Viidakoski mä olin ja siellä monta kertaa itkin sitä koti-ikävää ja kerron sen äänen, niin sitten siitäkin on tullut tosi paljon palautetta, että vitsi miten. Jotenkin niin kuin, mä en itse pidä siitä mitenkään, niin kuin, koska se on ihan normaali, että jos mulla on niin kuin ikävä, niin mä sanon sen äänen. Jos mä joku asia vituttaa, mä sanon sen äänen. Jos mä oon jostain iloinen, mä sanon sen äänen. Että tavallaan niin kuin tunteiden ilmaiseminen on niin kuin enemmän kuin ok.
Kyllä.
Että se on ihan, toivottavasti se on semmoinen niin kuin asia, mikä tulee niin kuin normaaliksi ihmisille.
Kyllä. Pitää muistaa kertoa, että välittää ihan niin kuin kaikille, jos
kyllä. Kyllä, just näin.
Jos palataan vielä tähän sun työhön, niin onko vielä jotain, mitä sä haluat saavuttaa? Tai sulla on vissiin joku iso juttu tulossa, mutta onko vielä niin kuin?
On, kyllä mä ammatillisessa mielessä. Mä oon siis tietenkin aina, kun mitä enemmän tekee ja saavuttaa asioita, niin sitten tietenkin sitä niin kuin se nälkä kasvaa koko ajan syödessä. Et mä oon nyt saanut tehdä viimeiset 6 vuotta Suomen suurimmalla kaupallisella radiokanavalla ohjelmia. Ja meillä on siis täällä koko aika semmoinen, vaikka kuuntelee sitä välttämättä ehkä tiedosta, niin eikä se pidäkään tiedostaa, niin meillä on siis koko aika täällä ihan niin kuin yrityksissä valtava paine siitä, että meillä on koko aika oltava tietyt luvut ja koko aika tietyt niin kuin tasot päällä koko ajan. Ja ohjelman pitää koko aika olla se paras mahdollinen. Ja tavallaan me ollaan, niin kuin jos vertaa vaikka esimerkiksi vaikka Suomen lätkämaajoukkueeseen, niin siellä pitää olla paras pelaava kokoonpano koko aika. Ja koko aika pitää tulla voittoja. Et sun pitää olla koko aika sieltä, että se top. Niin kyllä se luo niin kuin tietynlaista painetta, mutta jotenkin sitten alusta alkaen mä en ole ikinä siis. Tietenkin se takaraivo syskyttää, mutta mä en niin kuin sitä kautta lähde niin kuin mitään tekemään. Et mä teen sitä mun omaa juttuani ja yritän kehittyä itse. Ja sitten mä katson, että minkälaista palautetta siitä tulee ja miten jengi ottaa sen vastaan. Ja kyllä mä niin kuin haluan, siis radio on mulla se mun suurin intohimoni, niin kyllä mä haluan tässä kehittyä vielä paremmaksi. Ja tässä tietenkin mä oon siis päässyt tekemään iltaa ja keskipäivää ja viikonloppuja ja nyt mä teen iltapäivää. Aamuakin mä oon tehnyt. Et tavallaan ehkä se seuraava steppi on sitten niin kuin päästä tuottamaan ohjelmaa, päästä johonkin kanavalle kanavapäälliköksi. Et tavallaan ne on niin kuin ne seuraavat semmoiset, niin kuin, että missä mennään eteenpäin. Mutta niin kuin tuossa ihan alussa puhuttiin, niin mä teen nyt tätä ja sitten se aukaisee mulle jonkun seuraavan oven. Että en mä niin kuin nyt ole silleen miettinyt, että nyt mä teen vuoden nyt tämän ja sitten seuraavaksi mulla on pakko päästä tekemään. Et nyt mä aloitettiin just viime syksynä Suvinkaan tekemään iltapäivää ja meidän homma startannut tosi hyvin. Me oltiin nyt vajaa puolessa vuodessa, niin me päästiin jo shortlistille vuoden radio-ohjelman kaalassa. Tai niin kuin radiokaalassa vuoden radio-ohjelmaksi, mikä on iso saavutus puolen vuoden työskentelyn jälkeen, kun on siis paljon ohjelmia, jotka on ihan superhyviä ja ne ei koskaan pääse ehdolle. Niin sekin osoittaa niin kuin sen, että me ollaan niin kuin oikealla jäljellä tällä hetkellä ja tehdään hyvää radiota. Niin, niin tehdään tätä nyt täysillä ja sitten katsotaan, mitä se seuraava avi on. Että sehän voi olla vuoden päästä, että mä oon Renni Haalinen uusi toimintatähti.
Oh yeah. Nyt sä sanoit se ääneen.
Se voi olla. Mä en tiedä. Sitten katsotaan. Kun täälläkin, kun me tehdään joka päivä lähetystä ja joka päivä tehdään erilaisia asioita, niin nämä joka päivä on täysin erilainen. Se on vaan, voin kuvitella, että sama sulla yrittäjänä ravintolassa ja hotellissa, niin vaikka ne puitteet on samat, niin aina joka päivä tapahtuu jotain, mitä ei esimerkiksi eilen tapahdu tai huomenna tapahdu. Niin se on se, mikä tässä niin kuin pitää mielen virkeänä ja mitä mä niin kuin rakastan tässä työssä.
Kiitos. Pysy aina noin aitona ja varmasti pysytkin.
Kyllä.
Se on susta niin kuin välittyy sellaista harvinaista aitoutta, mitä ei niin kuin tule vastaan kovin usein.
Kiitos.
Ja se oli heti silloin, kun me ollaan ekan kerran jossakin nähty. Me oltiin Kokkisodassa samaan aikaan.
Niin oltiinkin. Joo. Kyllä, me oltiin silloin. Ja me voitettiin
niin
itse asiassa.
Ja
me oltiin silloin mun ex-poliisi Martina vasta, joka vieläkin on, hän on siis tosi kova kilpailuviettinen ihminen, niin hänelle tappiot on tosi isoja.
Onko se käyttänyt sitä yleiskonetta?
Olen käyttänyt. Mähän siis katson muutin aika lailla siitä melkein heti omaan isompaan asuntoon ja missä oli enemmän tilaa. Niin tuommoiset yleiskoneet, niin ne on, kyllä ne tulee aina käyttöön. Mm. Ne on siis tässä nykyään maailmassa, kun hirveän vähän tehdään asioita itse enää käsiin, niin yleiskoneet on parhaimmat siihen.
Niin onkin. Kyllä siellä voi tehdä vaikka mitä.
Kyllä.
Kiitos, kun saatiin tämä järjestymään. Mulla oli niin kuin oikeasti ihan tahtotila saada sinut minun vieraaksi.
No hei, kiitos kun sain tulla ja siis toivottavasti nyt siis niin kuin Lappi ja Lapin mystisyydestä, niin kuin, sehän on meille niin kuin isoin mun mielestä, kun aina puhutaan niin kuin Suomesta, niin tietenkin on paljon yrittäjiä Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Suomessa ja Ahvenanmaalla, jotka on silleen, että on täällä Suomessa paljon muuta kuin Lappi, niin kuin onkin. Mutta toivottavasti siis kaikki yrittäjät ympäri Suomen pääsee kehittämään niitä omia asioita. Ja just se, että niin kuin sitä yrittäjyyttä tarvitaan ja nyt varsinkin tämmöisten koettelemusten jälkeen nyt vielä sitten tämä sota tuohon päälle, niin aiheuttaa vielä enemmän harmaita hiuksia. Mutta just täällä juttelin Mikko Kuustosen kanssa, joka on mun mielestä mulle tämmöinen esikuva nimenomaan positiivisuudessaan. Mm. Ja hän sanoi hyvin, että kannattaa katsoa sinne perspektiiviin ja katsoa niin kuin just nimenomaan siihen horisonttiin eteenpäin. Että kyllä sieltä se valo tulee vastaan, niin
kyllä.
Sitä kohti sitten.
Just näin. Nähdään Lapissa. Tulkaa käymään Ylläksellä. Ja
todellakin tullaan.
Ja vastapainoksi nyt kesällä, kun aurinko ei laske ollenkaan.
Kyllä.
Jos olisi vähän silleen niin kuin enemmän energiaa sitten. Kyllä. Mä vien teidät kalaa vaikka. Näin.
Kilometri kilometriltä estoitta etenevä. Liikkeessä syntynyt. Nasta niskemä. Kiven säröttämä. Ainutlaatuinen ajokärsimys kaikille teille. Ennen kokemattoman rikkinäisellä etulasilla. Ja pian Incarilla.
Incar on aina in. Vauriokorjaamo vaivattomin.
Incar.fi.